Masango na beto consomme sierra africa
Okapi Bisala kutunga nzila katuka lumbashika sumbale sabanda kana kilumba bubia imu kembo wapona kana lutolu swa mbuta Joseph Kabila mfumi ya insi na beto Beta landa mbuta Roland Van de Geer ya keki monikisi ya bainsi ya mputu na ndama bainsi ya mazanga nende ya ntoto na beto Afrika ketu bila sabu na inki banta humba mebaka mingi sambu na kupesa maboko na bisala kubongisa mambo kutalina hui public demokrati di Kongo Na kasogi ya ntala kiba ntodisi ya bapulusu mekatuwa na kubaka luka na kubwela bisa na kutani na mbanza buji mai na seleka kenta wazole beta landa na ndabu wazole basa kuna beto ndabu wazole beto kevu wanaka kintuwa diti jango mama kuko mato domingi na bisika nusu beka na kulanda beto Okapi, Okapi. Mboto ina bisika nusu baka masa na kulanda basa kuna beto mingi bayina kena kulanda beto na bambudi bwela daka na mpangu ya kina district ya Kwilu Matodomigi ya kebubu ya ya mfumesi mbuta Joseph Kabila zibula kabisalu wa kutunga deka nzila ya nene katuka mbaza lumbashi na kizunga katangati kuna na kasu mbalesa kena ndilu na kati insi na betu bwile deka insi ya Zambi ya selika kekiti na kitizo ya ba kilometro makumi ntambwadi na tanu ya nzila yai ya ditadi ya ntete ya onde tulamaka bisalu ya kena lutolusu wa kompani mosenti ya shine mpeata sana bangonda sambano mvimba samti ya kuiza manisa tunitu mbake pesa betu ntangu yai ankuna na betu jangandu ya fwanda kantuma radio kapikuna
ya fwanda kuzetisa ndibisalu namba mepesa na kompani kovek ya kesalaka kisaluti kompani China Railways kele samu na kutunga nzila anene yaenda ba kilometre makumi hivwa ntalo abisalu na kele ya ba milion kama na makumi tatu na sambano ya dolar kompani ya kovek mebasisha imene ba milion ya dolar makumi zole na tanu mbongo ya bampaku ya nzila ina ina bakibo kila peaji tasadisa samu na kufuta bamfuka ina ya fwanda kuzetisa ti Bampaku ina ke vwanda ya ntala wa milion mosi ti mafunda nkama tatu ya dolar na ngonda mosi mutindu za bisaka antodisa gizunga. Nanda mwankaka bata baka bantu difunda mosi na nkama tanu na kisalu samu na kutunga nzila ina. Beto za bisa ti, luelu mebaka lukano kutunga nzila ina samu na kusadisa mumbongo mpe kunata bima kate gizunga katanga tiba inti Afrika Austral bwela diaka ba inti Azi. Nanda munandi mbuta luelu infrastructure za bisaka ti, Tibe tukuma na mvula mafunda zole na kumina zole ba milion zole ya batoni ya matadi ya ntalu talutila na nzila ina. Na bilumbu ya imumbongo matadi ya ntalu kele ya ntalu batoni mafunda nkama iya na makuminana. Bizunga zole ya kasai ti maniema wapisika ke lutilaka nzila nasona numero 1 tazo ampe bandandu ya nzila ina. Nandamu nandi ntuma kompanya inti ya Shin Monisaka kiedi nandi na kumona mutindu simake fioti awa na inti ya RDC. Na yao yandi zefeka ndegambu inalenda lembisa bisala kutunga nzila.
Matunu mina ngeto nitu mambamba kasinga fonsi mati bambuwa mamese pela mingi na luyantiu kabisalu yae nzila yae ya nene lubu mashika sumalesa ya undeta pesa inswa na kukwenda na bandabu mingi ya ST ya ntoto na beta Afrika bwole daka na ndamu ya insi na yao ya undeta pesa daka inswa sabu na bau na kusara kibisalu na bau kimbuwa na mutina mefu wanakana mutinu kena kuzabisa mbuta de demo pasa kimbuwa mamusi ya kizunga katanga ya kena alualo ya rene kapita
Beto omese pela mingi samu kanabame tunga nzila ina bata pesa bantu kisalu Nandamu wankaka bima mingi tabanda kukota na kizunga na beto Benu fana zaba ndibandili wakasumbalesa ake mutindu mosi titi bungu wa matadi bwela diaka dibungu wa boma Wapisika bima nyoso ina ke kusana kintasa ke lutilaka Yake mutindu mosi samu na bandili wakasumbalesa samu bima nyoso ina ke kutaka na kizunga katanga ke lutilaka na bandiluina Kanabame tunga nzila ina yata vwanda jambu mosi ambote samu na kunata bima mingi ya kilo ina tabanda kukatuka na Afrika du Sud kule diaka na Dar es Salaam na inti ya Tanzania samu na kukota au na inti na beto
pour transporter des poids voulus car vous savez dans le transport c'est le poids qui compte pour maximiser
Na kulanda kaka basangu na beto wapi mekuma bisalu ya ba insi ya nzenza sama kupesa maboko na manaka ya kubongisha bisalu kutanina insi na beto kungokisha sana kubambula bemeo befonsi matiba insi mingi libandi maka na kusadisa insi na beto samu na kubongisha bisalu makesa ya vwana bapulusu bwile daka bisalu masonga na insi na beto kasi ya melutusa kitezo bilumbu makumi ya natadu mingi na nima lukuta kazu ya siba maka awanambanza kisha sana nzila bisalu yae ba insi ya mputu ya kena kusadisaka mingi reipi luda mkatili kongona bisalu yae ya seleka kena kuchinga kaka luyalu yesi na beto mingi na bisala nkaka balombaka yao sabna yao beto landa mbuta Rolen Van de Geer ya kiki munikisi ya bainsi ya mputu na ndamu ya bainsi ya mazanganene ya ntoto na beto Afrika kena kinzo nzulo ya George Kamujova.
On est maintenant en train d'étudier.
Bête que n'a pas longu ka bambuto ya kimbuka ina basala ka sam no mambu ya ndemama. Bête mezo en tête vers rapport ya ntuka. Kana bête mezo rapport ina ya ntuka bête tapesa ya umaboko. Bête que banza bambuto lukuta kanina ke na mfunu mingi sam na kubwela banguzen ki bimbuka ina ke pesa ka lusadu. Samu bête que banza nde bainti mingi ya inza meli la sam na kupesa maboko na manaka ina. Samu ya ke na mfunu mingi sam na kutombula inti ya RDC.
Avec les autres bailleurs de fonds. Parce qu'on sait que aussi pays africains, la Chine, les États-Unis, les Nations Unies sont prêts à appuyer cette réforme qui nous considérons absolument clé pour progrès dans le pays.
Kaka na njila ya iya kususa mutina kuvutula ngemba pe kutadini sinabeta mutina mefona kana betike na kukwena kivuazulu wapi bantolisi ya bautuisi ya Rwanda mingi ya kimvuka ya FDLR mekatona kumunisa luzulu na bau ya kundima tibatu la bau na bisika luyol tabungisa na ntola tibavu tuka na ntota bankaka na bau betumetanga isi ya Rwanda baza bisaka nyosu ya ina masula bavuanda kana ya uti bantolisi ya mbula mataji ya vwana pea makesa ya teritori ya Lubero kasini baki na kuzudila bisika ina ya kufonda na mtolusu wa Monique baki na kulomba mpe kusimama ya masulu ya bana ya insi ya Rwanda ntangu ya Etienne Mwendo na Bekna Jindyambu.
Na manima ya kujuvula biuvu mingi mpe kufutusa mimvutu na hii na metala manaka ya kubotula minduki na binwani ya kimvuka FDLR na kimvuka Rudi mpe kufukinisa bao na mabuta na bao kuna na Rwanda bantuadisi ya bimvuka nyoso zole ina ya mbuta bona nempe Colonel Jean-Michel Afrika mekuiza ndima lukano ina ya kusangisa binwani ya ba FDLR na mabuta na bao ntika mosi ba mekuiza pona bifulu tatu na territoire ya Lubero yake na Bindi Sud na Lubero Centre mpe na manguru jipa. Samu tilu kano ina toma kuenda na ntwala, bantumwa ya binwani ya badasuki ya Rwanda, lombaka mambo tatu. Basuda ya Muniko ndefona sunga ngemba ya bifulu ina bagena kustangisila bantu na bao. Batuma sunga ngemba na bao kana bamika vutuka na Rwanda. Bandi mwaluwa wanu nto kusala dialogue nte Rwande, ina kekuza pesa nguizani kati ya bana Rwanda nyoso. Ntualisi ya teritori ya Lubero mbuta Jose Badibanga me pesa nsilu na bimvuka nyoso zoleti, yandi kekuza kumisa mambo nyoso bamelomba na mbuta ya kizunga ya North Kivu na Goma. Bernardin Diambu samna Radio Kapi
na kizunga ya Oriental. Bernardin Diambu nsanguke mingi ya kubwelema ya jamba kubaka banketu na ngolo banketu yai baondeke na kukumaka mingi na inzo ane na lusansu wa Kisangani na bangonda tatu ya luyantuka mvula beti kena yao ntalu na bau ya vwandaka makumi ivwa kasin na bangonda tatu ya ntuka mvula mekatona kuluta bavwandaka na ntalu makumi tanu na kutoba ya munganga kena kutalaka mambu ya bisadi ya inzo yai ya ndena lusansu ya Kisangani ba mama yai baondeke na kukumaka kuna mingi na kutala malongi ya kena kupesa maka ntangu nyoso na jambu yai ya kubaka banketu na ngolo ntendula nyoso na munganga Goodlive Badibangam na kinzo zolo ya Goodlive Omundu.
Nous pensons que cette
Beto kebanza nde mambo meku mabuna pamba ve ntangu tambulaka mbalankaka mbo TV pamba ve beto leve tu bande yokele kaka ntangu ya inde bantu yina me tambulama na kingolo kele mingi beto kebanza nde ya uvandaka kaka pidina kasi bantu zabaka vende kivuka mosi kele sambu na kusadisa bo kupesa bo nkisi malongi timadia ntangu ya inde ntangu me tambula baina kusaka me mona mutindu bau kebe disama bau kwendaka kumongisa ntangu yoyina bambevo ya nkaka kena kukwisa
alors les autres aussi viennent se présenter
befo asimati izo ya ya nene lusansu mba za Kisangani kena kusasaka ba mama ena na kupesa ba umadi ya buwele jaka bankisi ya selika ndalusa lusu ya kimvuka na zina finapke izo ya inza ya kena kutalaka mambu ya batu awa na insi na beto ya batu. Insi ya Alemanya mekatona kumunisa luzolina yao ya kusadisa luyalu ya insi na beto wa Republika Demokratiki Kongo mingi na mambu ya metadela kimvuama na yao nyosu yai meza bana nyosu ya taluta mingi muzola tuba mingi na nzila kimvuka na zina itie ya seleka zabanaka bubu ya na masula ntadi ya ntumwa ya Alemanya awanambaza kishasa vwanaka na yao tiba panzi sanguki ntwadi tiba mbuta nkaka luyalu ya insi na beto lusadusu yai ya besalama na nzila ya masonga ya seleka bisalu ya munkiti mpe diaka ya matada ntalu ya kena kuku kwenye kanaba insi ya nzinza.
Ukapi, bantsangu ya insi ya mvimba.
Mbote jango mama kuku.
Mbote.
Meka tona kuyamba ngenge meza bayau ya ke sabu na kulusa disu na bizunga isinabe tuntete jango mama kuku. Nalukanu ya seleka ya minganga ya kivazulu. Meka tona kubaka na kufona na bainzo na babu bilumbu zola mfimba.
Bakuza katoma tubatika na tulumbu ya tete sabala kina kukuiza mvutu kuza bakama ve na diambu yai bakina kutuma lomba na ina metadila mbongo bafana kukuiza futa bau ya bangonda zole ya bifonza bayi kutavana na yao na bisalu na bau baki kuiza bikana vimba vimba na bainzo na bau samuti bakuiza sala ve bisalu mingi lukano ya kuzaka bakama na mwenima ya lukutakano bakuzaka sala ya malu malu kilumbu ya mazono ukuna na banza goma.
Mutin biza saka nkuwa basanguna beto jango mama koko mpenda muya ya zole basanguna beto betu bila kati balukadnu ya bantodisi ya bapulusu ya kasoki ya ntalme katona kubaka na kutala baimbi ya bimpumbulu kena kusalaka mingi na mbanza mbuji mai
kuna na kasai oriental ya kele mbuta ya bampulisi ya ndikilumba mazona na kutaka kutikisa na kutakanu ya bambuta kitalaka mambu ya ngemba na kata lukutakano ina ani kusaka fukinisa pe bambuta kitu risaka mbanza ina ya mbujimai na kata lukutakano ina bakusaka baka balukano ya kukuza sala kintwadi samu na kukuza kutisa mutu na ndembama na ndamu na bakusaka lomba na bapulisi ya ikisalaka njungadala na bibwala ina na kukuza vwanda na ngindu ya mbuta kusala bisalu shile ya mwoni
basadi ya leta ya mbanza mbujimai mingi batwadisi ya baselil bakartiti baburmes tiba yina kisalaka kisalo tiba undimaka na ndinga ya mfumu ya polis na kizunga ya kasai oriental na ndambu ya nkaka bakomanda ya polis tiba mfumu ya mbanza mbujimai general patience mshedi yao zabisaka na ntwadisi ya bakartie na kutuba mambo yonso ya imbi yina bapolisu kisala bao tubakati bapatruye ya kekuma na 19h bao keno malafu na 20h bao ke banda kukanga bantu na kukota na bao na bakartie kanangeke lomba ordre de mission bao ke buya na yina inspecteur provincial ya PNC mepesa mitindu sambu bapulusu kulanda yao yandi mezabisati na nima ngonda nana mbanza mbujimai vandaka nangemba bapatruyer ke bantu ke sala mavanga mono tandima mambu ya bunave kana muntu ya mombongo keteka bilele ya bapulusu mono kangisa yangi nanima ya lukutakano general patience pesaka ba numero ya telephone jule na mwanye radio kapi na kasogi ya ntal jile ni ya mwini ya kebalukano ya mekatona kubaka makasi na kizunga bakungu ya kekusala na kimbuka musi sabna ya metadera ni nkadulu wa kukundo kupesa bitumu na batu kena kusala kaba imbi jango ba makoko
kieko ya iye mekuza pesama na kimbuka ya iye sabna kutuma landila mambo ya nyoso mekuza kamunisa bantu na bisadi ya leta batu kesa msaka bantu bole diaka bantu ya nkaka ya kuza kudia mutina na madesu ya bana na bantu nyoso ya iye mekuza katuma baka yao sabna kutuma tanina nkangu na ntwala ya ba imbi ya iye
awa na Kinshasa jango mama kukunta ngoke lingi ya kukuma ya ntolisi ya institut ya bafrege ya bekol kretien katuka kilumbu wa mazona nkukila
mbuta yai imekuiza sabu na kukuza toma tala mutindu bakalasi yai nyonsu ya kena kutoma tambula pe kukuza tala mutindu bale ndakuza futukila ya bau bakalasi mutindu kizabana na mbuta yai mekuza sala nzitolo na kata isi na beto
du côté de fonctionnement des écoles
na ina metadi la bainzo nkanda bafu ite pesa mbongo ya kutambusa na obisa lugwele diaka kubongisha luzingu ya balongi kanabame shala mpijina yata vwanda diambu mwosi ya mbote samu na bisala malongi awa na insi na betu mbala mingi betu ke vwanda na mpasi ya bisadilu na ndamu wankaka mutindu vibuti ke futaka balongi ke pesa betu mpasi mingi luelu muntu fwete futa balongi ya uina kintuwa di tibi mbuka nyoso betu ke zola nde luelu kupesa mvuto wa mbote na diambu ina
organisateur bien entendu avec notre participation
jango mama koko betu kena kumanisa basangu ya bizunga isina betu na liantikuwa bisolo kutula bunketu na mbanza bandundu bisolo kena lutolusu wa bapulusu
mbuta ni ya mbanza yina ni kuzaka toma baka lukutakanu lukane wakuza salisa lukutakanu kekuiza fukinisa mutini na bambuta hei ya bizunga tatu ya kivwanda kizunga ya Equateur Kasai Occidental bole diaka kizunga ya bandundu bisolo hei kekuiza banda kubanda kilumbu ya kumi na iya ya ngonda ya iya bitikana yao tina kilumbu ya kumi nantambodi kena kolanda kana soni kina kabito Henri Isempute la kubanda bandundu
matondo mingi nange jango mama koko na ntoto na beta Afrika ke bambanda politiki ya lua lwese ya Zimbabwe ya mekatona kolomba na bisadi na kubikala na bainzo na bau baza bisaka nyosu yai na nima ya lukando luyalu ya kubu ya kibi mvuka politiki baonde kusala binzozi ya zola tuba pena kufuki sabatu na bau mpena kulanda radio luyalu ya Zimbabwe mbuta Robert Mugabe takwenda ve na lukutaka na bainzi ya ntoto na beto ya Afrika yansi ya seleka mbazi msa mna kutala kaka mamu yae mutunake na kuluta na insi ya Zimbabwe na bantaka ya kenkeni ya mbala 13 ya linafutu atayantika na lumingu na bandabu mingi ya insi na beto awanabwala kimfumo kinsha sadarin club mote mapembe takutana ti asve club penda lumbashi mingi na nganda bantaka kilia ya kemanzi mbeta tesana ngolo tilu popo na lukala na kizunga bakungo ya kesilu takutana mtiviki ya mbanda matadimpe na kindu nani nakati ya maniema inyombwele daka nyosu je tandunga ya kekyuwa betalanda ya seleka nyosu bamati nyosu ya ina basi nga radio kapi kubanda ntongu ya zole ya nko kila nyosu ina tavuanda sa mtibidilanda inki mutindu ya salamaka tala sabuna beto ntuka ya basangu wa kikongo na sabala ya hii basabala bitu vwana kana yao nuzola tuba mingi sabala bitu vwana kana waki ntuwa diti jango mama koko mpe koso mosea Afrika lusalusu ntaku nyosu wa vwana katuni tuba mamba pena njila mashini ya vwana kamingi Sylvain Baogwere bebi kalambote na sabala ke kuiza Jacques Matande Diambi tavwana suka pe jango mama koko tavwana nkukla bebi kala na kolanda manaka na beto radio kapi
ukapi